Na dan kada naša sveta crkva slavi rođenje presvete Bogorodice, u subotu 21. septembra 2019. godine, manastir Kosijerevo je molitveno i svečano proslavilo svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jon Ikije uz sasluženje sveštenstva sa kojima i gostujući sveštenoslužitelji iz manastira Kalugara u eparhiji Karansebeškoj Rumunske pravoslavne crkve sa kojima je manastir Kosijerevo pobratim. U svojoj arhipastirskoj besedi vladika Jon Ikije poučio sabrani vjerni narod. Čestitajući veliki i divni praznik, kao i slavu drevne nemanjićke zadužbine, on je između ostalog kazao da presvetu djevu Bogorodicu proslavljamo zbog njenog majčinstva, njenog bogomajčinstva, zato što je ona rodila bogomladenca i spasitelja svijeta Isusa Hrista, što je od njene djevičanske krvi on primio ljudsku prirodu i postao kao jedan od nas, došao u ovaj svijet da se sjedini sa nama, da sjedinivši nas sa sobom uzvede Otcu svome nebeskom, da nas usinovi Bogu i Otcu. Na taj način dobijamo slobodu da se molimo Bogu živome, istinitom, strašnom, tvorcu neba i zemlje kao svom roditelju.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sveti pravedni Joakim iz plemena Davidovog i sveta pravedna Ana iz plemena Aronovog, dvoje svetih, sveti supružnici, Božji ugodnici. Ono što je najbolje u tom vremenu imao ovaj svijet, nažalost, dugo vremena nijesu imali djece. Na njihovu tadašnju žalost, a na kasniju radost njihovu. Jer kada su dobili ćerku, po milosti Božjoj, sve njihove dotadašnje patnje su bile zacijeljene, a svakako da je to bilo po Božjem promislu. Dugo ostali bez djece, ušli u godine kada se više djeca ne rađaju, ali tada je podejstvovala Božja blagodat. Tada je Gospod sa neba nisposlao njima veliku radost. Te su ovi sveti supružnici dobili svoj porod više Božijom silom nego po sili prirode. Iako je bilo po prirodi, jer je to blagosloveno dijete, taj blagosloven plod bio od muža i žene, kao što je Bog u početku blagoslovio da se djeca rađaju. Ali bilo je iznad svega po dejstvu Božje milosti, po dejstvu Božje blagodati, po promislu Božjem, da je to svakome bilo očigledno. I ta djevojčica zapravo je odrasla i živjela onako kako je došla na ovaj svijet. Bila je po svojoj prirodi ono što i mi, ali je po svojoj vjeri, po svojoj pobožnosti, po nebeskim darovima koja je smjestila u srcu svome, uzrasla više od anđela i od arhanđela i od svetih nebeskih sila. A to možemo tako govoriti i svjedočiti, jer je Gospod u svoje vrijeme, kada je ona imala nešto više od 14 godina, u njenoj djevičanskoj utrobi obrazovao spasitelja svijeta, njegovu ljudsku prirodu, i anđeo gospodnji prethodno joj se javio da ukrijepi njezinu dušu i saopštio joj šta je Božja volja, da će ona roditi sina riječima raduj se blagodatna, Gospod je sa tobom. I ostalo što je rekao anđeo gospodnji govoreći joj da će roditi spasitelja svijeta. A ona je smjerno odgovorila, kako će to biti kada ja ne znam za muža, jer je bila riješila u srcu svome da ne stupa u brak. A anđeo gospodnji odgovara, samo ono što mu je Bog rekao, ne može da otkrije tajnu kako će to biti, nego samo saopštava šta će biti ono što mu je Bog rekao da kaže. I kaže, Duh Sveti će doći na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. I začeće sina i rodit ćeš ga i nadenu mu ime Isus, što znači zapravo spasitelj. Eto, draga braćo i sestre, ukratko, zbog čega proslavljamo Presvetu Djevu Bogorodicu? Zbog njezinog majčinstva, zbog njezinog bogomajčinstva, zato što je ona rodila Bogomladenca i spasitelja svijeta Isusa Hrista, što je od njezine djevičanske krvi on primio ljudsku prirodu i postao kao jedan od nas i došao u ovaj svijet da se sjedini sa nama, zapravo da nas, sjedinivši nas sa sobom, da nas uzvede Ocu svome nebeskome, da nas u sinovi Bogu i Ocu, te tako dobijamo slobodu da se molimo Bogu živome, istinitome, strašnome, Tvorcu neba i zemlje, kao svome roditelju. I molimo se molitvom Oče naš koji si na nebesima i ostalo što govorimo i prizivamo ime Hristovo i slavimo Presvetu Djevu Bogorodicu koja je zastupnica cijeloga svijeta i svih hrišćana i sve nas rukovodi ka Carstvu Nebeskome, sve nas rukovodi ka spasenju privodeći na svome sinu i oplemenjujući nas, osvećujući nas, preporađajući nas, jer Gospod Isus Hristos, došavši u ovaj svijet i sjedinivši se sa nama, nas je obožio, preporodio, osvetio, usinovio Bogu i Ocu, i to je ukratko sadržaj spasenja. Naravno, tek možemo govoriti o spasenju konačnome, kada nastupi njegovo carstvo i njegova ljubav kad se zacari u ovome svijetu i kada ovaj svijet prolazni, truležni, ova prašina, kada postane njegovo vječno i netruležno carstvo. Draga braćo i sestre, Presveta Djeva Bogorodica rukovodi svima nama, ona je brza pomoćnica, ona nas najprije vadi iz naših duševnih tjeskoba, tegoba, oslobađa nas od mržnje, od zavisti, od pakosti, od zlopamćenja. Naša srca omekšava, naše misli prosvećuje, našu volju ukrepljuje, upućuje nas na ljubav jedne prema drugima, da na takav način ispunimo Božju zapovijest da ljubimo Boga i da ljubimo svoje bližnje, da znamo prevazilaziti sve nesporazume, sve razdore koji se javljaju među nama po dejstvu demonske sile i po našim, naravno, slabostima. Jer čovjek jeste sklon dobru, ali vrlo je često sklon po svojoj slabosti i po svojim manama i zlu. I Presveta Djeva Bogorodica nas uvijek upućuje na dobro i vadi nas iz naših padova i spašava nas, izvodi nas na svjetlost dana. Evo danas divnoga praznika, evo slave, evo ljepote, evo ljubavi, evo zajedništva. Evo Gospod je danas među nama gdje smo njemu slavu uznosili i on je bio prisutan i sada je prisutan na ovoj svetoj službi, na ovom svetom bratskom sabranju našem, ovdje koje je u ime Božje, ne u ime čovjeka, niti u ime politike, nego u ime Boga živoga, istinitoga i u ime svetinje i u ime ovoga divnoga praznika. Pa zato danas imamo i mnoge druge događaje. Imaćemo i ovdje kulturno-umetnički program, jer naše crkvene svečanosti prate i kulturne svečanosti. A ono što je najvažnije, kada se sabiramo, sabiramo se u ljubavi i jedva čekamo da se vidimo na ovakvim saborima, jer sve na ovakvim saborima nam je zasoljeno svjetlošću i milošću Božjom i ljubavlju bratskom i božanskom. Evo danas ovdje imamo i drage goste. Prije svega moram da pomenem našeg oca Kasijana, igumana manastira Kalugare, koji nam je sa svojim vladikom dolazio ovdje i ranije, a ove godine je on došao sa našom sestrom Ljubicom Rajkić, Srpkinjom iz Rumunije, pa ćemo pozvati našeg oca Kasijana da i on kaže nekoliko riječi i sestru Ljubicu, Srpkinju, pjesnikinju iz Rumunije da prevede ono što će reći otac Kasijan.
Nadležni episkop vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije pozdravio je riječima srdačne dobrodošlice uvažene goste iz Rumunske pravoslavne crkve, oca Kasijana, igumana manastira Kalugare i zamolio da sabrane pouči svojim pastirskim slovom.
Ljubic, fratši, surori.
Presveti vladiko, časni oci, draga braćo i sestre u Gospodu našemu Isusu Hristu.
Nu ja šak, dragostea majči domnului lucrează.
Evo i sami možete da vidite kako je delotvorna ljubav Bogorodičina.
Că iată de praznicul majči domnului, nașterii majči domnului, a binecuvântat să fim astăzi aici, să ne bucurăm împreună.
Eto, Bogorodica je blagoslovila da mi danas budemo zajedno i da se zajedno radujemo.
Și ce bucurie poate fi mai mare decât că își adună copiii din toate colțurile lumii ca să fie uniți măcar pentru câteva clipe și să se împărtășească din același potir.
I koja je radost veća nego da naša Bogomajka skupi nas iz svih krajeva, da budemo nekoliko trenutaka zajedno, i koja je veća sreća na svetu može biti od te da se pričešćemo iz istog svetog putira.
Am venit ca de fiecare dată cu toată bucuria, cu binecuvântarea preasfințitului nostru Lucian, ca să fim astăzi împreună cu dumneavoastră și să ne bucurăm împreună de praznicul acesta slăvit, transmințându-vă totodată din partea vlădicii noastre binecuvântarea și rugăciunea sa.
Uvek dolazimo sa velikom radošću i prenosimo i blagoslov našeg rumunskog vladike Luciana svima vama.
Ne bucurăm că sunt... Ne bucurăm că suntem astăzi aici și am venit pe drum spre dumneavoastră, m-am gândit la suferința prin care treceți. Și sunt convins că dacă dragostea va birui și unitatea nu se va destrăma, veți fi biruitori și Dumnezeu vă va ajuta să treceți peste încercări.
Apostol, mislili smo i pre ovog puta, ali usput dolazeći k vama, mislili smo da nigde nije lako biti hrišćani, ni vama nije lako, i vi ste na mukama. Zato je veoma važno da ostanemo zajedno, da budemo braća uvek i kad je teško. I ako budete ljubave, a bit će, da će Gospod, onda nam niko ništa ne može.
Să știți că în România aveți sprijinitori în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. De când au început problemele, ne rugăm cu zi cu noapte ca Dumnezeu să vă dea putere și să vă dea înțelepciune și să vă dea răbdare, să fiți alături de ierarhii voștri, alături de preoții voștri și să construiți biserica din care faceți și voi parte.
Mi smo došli da vam kažemo da je rumunski pravoslavni narod uz vas uvijek bio i sad jeste. Slušajte vaše vladike, vašeg vladiku, vaše sveštenike, idite za njima i Bog će pomoći, a mi se u Rumuniji kao pravoslavci neprestano za to molimo. I došli smo to da vam kažemo.
Să primească Dumnezeu osteneala tuturor și să rânduiască Dumnezeu și la anul să ne întâlnim cu bine și sănătoși, aici, în casa Maicii Domnului de la Kosjerevo.
Evo, mi se molimo za zdravlje, neka Gospod pomiluje sve nas, neka bude uz nas i da će Bog da se i do godine ovdje ovako lepo vidimo i bit će i bolje.
Amin. Amin. Amin.
Ovom prilikom uručena su najveća odlikovanja episkopije Budimljansko-Nikšićke, medaljom svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija prvog stepena, odlikovani su veliki dobrotvori Kosjerevske svetinje Berislav i Milica Samaržić iz Kanade za veliki doprinos obnovi svetih manastira Kosjereva i Somine, a istim odlikovanjem i Vidora Doman iz Herceg Novog za prilog svog imanja manastiru Kosjerevo.
Draga braćo i sestre, imamo prijatnu dužnost da velike dobrotvore ove svetinje danas odlikujemo našim najvećim odlikovanjem episkopije Budimljansko-Nikšićke koje smo ustanovili povodom 800 godina manastira Đurđevi stupova i 800 godina episkopije Svetosavske Budimljanske medaljom svetoga velikomučenika i pobjedonosca Georgija prvog stepena.
Dionisije Božijom milošću pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki odlikuje gospodina Berislava i Milicu Samardžić iz Edmontona, Kanade, medaljom svetog velikomučenika i pobjedonosa Georgija prvog stepena. Za veliki doprinos obnovi svetih manastira Kosjereva i Somine, dan u bogočuvanom gradu Beranama 6. septembra 2019. godine broj 563 s Božim blagoslovom pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki Dionisije.
Gospodine Samardžiću, hvala vam puno na vašoj ljubavi, na vašoj dobroti. Neka Bog umnoži dobra u vašem domu, zdravlje i svaku radost. Amin Bogu.
Dionisije Božijom milošću pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki odlikuje gospodina Vida Radmana iz Herceg Novog medaljom svetog velikomučenika i pobjedonosa Georgija prvog stepena za prilog svog imanja manastiru Kosjerevu dan u bogočuvanom gradu Beranama 6. septembra 2019. godine gospodnje broj 564 s Božim blagoslovom pravoslavni episkop Budimljansko-Nikšićki Dionisije.
Nakon svete službe Božije osveštan je prelomljen slavski kolač i žito koje su povodom hramovne slave prinijeli ovogodišnji domaćini bratstvo Antovića. Sabranje je nastavljeno za trpezom bratske ljubavi sa koje se svečanom prazničnom besjedom obratio profesor dr. Miodrag Čizmović, a potom je održan prigodan kulturno-umjetnički program.